16 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Priznanje Kosova u sadašnjim granicama crvena linija preko koje Srbija neće preći, kaže premijerka Ana Brnabić.
Ja mislim da svaki dan zamrznutog konflikta, odnosno zamrznute nestabilnosti, svi mi gubimo. I žao mi je što u ovom trenutku ne vidim da je neko rešenje na pomolu.
Sljedeće sedmice biće saopšteno ime još jedne zemlje koja je povukla ili suspendovala stav o priznavanju nezavisnosti Kosova, najavljuje ministar Dačić. Nema lepše ideje nego da novi autoput bude nazvan po Milošu Velikom, poručuje predsjednik Vučić u oči otvaranja deonice od Obrenovca do Ljiga. Severna Koreja je ispalila dva projektila u more nedaleko od svoje istočne obale, to je šesto takvo lansiranje od kraja jula. Dva mjeseca pre predviđenog roka završeni grubi građevinski radovi na izgradnji nove zgrade kliničkog centra Srbije.
To smo obećali građanima Srbije, evo mi to ostvarujemo i za jedno pristojno kratko vrijeme mi ćemo imati sva četiri nova klinička centra u Srbiji.
Odbojkaški savez Srbije i selektor reprezentacije Nikola Grbić sporazumno prekinuli saradnju. Vrijeme sutra pretežno sunčano, temperatura do 29 stepeni. Priznanje Kosova u sadašnjim granicama je crvena linija preko koje Srbija neće preći, izjavila je premijerka Ana Brnabić. Naglasila je da u ovom trenutku ne vidi na pomolu bilo kakvo rješenje kosovskog problema. U intervjuu za Tanjug poručila je i da se u rješavanju kosovskog pitanja treba vratiti na polje međunarodnog prava i pravde, zabeležila Ida Maričić.
Zamrznuti konflikt na Kosmetu, što istovremeno znači i zamrznutu nestabilnost, stanje je koje nikome ne odgovara, ističe premijerka Brnabić.
Nestabilnost nikome ne odgovara, ponajmanje odgovara Srbima na Kosovu i Metohiji. Dakle, ja mislim da svaki dan zamrznutog konflikta, odnosno zamrznute nestabilnosti, svi mi gubimo. I žao mi je što u ovom trenutku ne vidim da je neko rešenje na pomolu i mogu da ponovim samo ono što je rekao i predsjednik, što se meni čini jedino smisleno, a to je da u ovom trenutku treba da vidimo koliko najviše možemo da dobijemo, a najmanje da izgubimo i da budemo racionalni i realni po tom pitanju. Ali da Srbija sve izgubi, a da Priština sve dobije, to nije svakako prihvatljivo, ani fair rešenje.
Premijerka ponavlja šta je za Srbiju neprihvatljivo rešenje, odnosno crvena linija koja se ne može preći.
Crvena linija je to da ostane kako je trenutni status quo i crvena linija je također da Priština, kao što sam rekla, da Priština sve dobije, a da Srbija sve izgubi. To se neće desiti. Što se tiče pregovora, crvena linija je takse Prištine.
Ana Brnabić naglašava da se s Kosmetom ne može trgovati, komentarišući predloge iz međunarodne zajednice prema kojima bi Srbiji za priznanje Kosova trebalo ponuditi članstvo u Evropskoj uniji, premijerka navodi da se moramo vratiti na polje međunarodnog prava i pravde.
Ukoliko vi očekujete od Srbije da prihvati Kosovo kao Republiku Kosovo u trenutnim granicama, onda vi ne vidim zašto ne date to pravo i svim ostalima širom sveta. Dakle, nešto što je moguće za Prištinu bi moralo da bude moguće i za sve ostale na svetu.
Predsjednica vlade Ana Brnabić ponavlja da je Srbija u ovom trenutku daleko od bilo kakvog rješenja. Nije optimista kada je reč o nastavku dijaloga, ali poručuje da je Beograd spreman za nastavak razgovora sa Prištinom čim taksa bude ukinuta.
Srbija će naredne sedmice saopštiti ime još jedne zemlje koja je povukla ili suspendovala stav o priznavanju nezavisnosti Kosova. To će biti 15. zemlja po redu, izjavio ministar spoljnih poslova Ivica Dačić za RTS. Nije precizirao koja je to zemlja, ali je naveo da je u dogovoru sa državnim vrhom odlučeno da to bude saopšteno iduće sedmice. Komentarišući potez odlazeće šefice diplomatije Evropske unije Federike Mogherini, koja je na predstojeći sastanak šefova diplomatija zemalja Evropske unije u Helsinki pozvala predstavnike Prištine, Dačić objašnjava da je prvi put u praksi pozvana teritorija koja je daleko od statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Detaljnije Jovana Obrenić.
Na spisku od 116 zemalja koje su priznale Kosovo, ostalo je manje od 100, kaže ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Srbija nastavlja da sarađuje sa državama koje su priznale Kosovo ili nemaju jasan stav, a rezultat toga je, kaže ministar, 14 zemalja koje su priznanje povukle. Uskoro će im se, kako najavljuje, pridružiti još jedna, koja je već poslala notu Prištini.
Oni stalno govore da mi lažemo, stalno govore kako je to naša propaganda, a sada odjednom to postaje zahtev. Šta to znači? Da to boli? Zato što su mislili da je to završen proces. Taj proces nije završen. Pitanje povlačenja priznanja, odnosno preispitivanja te pozicije, je rezultat toga da smo mi vratili pitanje Kosova za pregovarački sto. 2012. godine, kada je počeo dijalog, ja sam ga počeo, od tada je 20 nešto zemalja priznalo Kosovo. Pa kako tada to nije smetalo dijalogu? Kako to nije smetalo kada Madagaskar prizna Kosovo, a smeta kada povuče priznanje?
Dačić naglašava da Srbija neće prestati sa svojim diplomatskim aktivnostima, uprkos tome što su zemlje Kvinte pozvale Beograd da obustavi kampanju za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova.
Što Kvinta nije rekla, prestanite, evo, prestaćemo i mi, a ne, oni lobiraju i dalje za Kosovo. Znači sad najjače zemlje lobiraju za Kosovo, a mala Srbija sa njima predstavlja problem kao da smo mi jači od tih zemalja.
Komentarišući potez odlazeće šefice diplomatije Evropske unije Federike Mogherini, koji je na predstojeći sastanak šefova diplomatije zemalja Evropske unije u Helsinki pozvala predstavnike Prištine, Dačić objašnjava da je prvi put u praksi pozvana teritorija koja je daleko od statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Srbija, međutim, neće propustiti taj sastanak, kaže Dačić.
Po čemu je to Kosovo zaslužilo takav jedan potez Federike Mogherini? Posle taksi, posle raznih incidenata, pokušaja pravljanja vojske koje je protiv rezolucije 1244, posle neispunjavanja briselskog sporazuma koji bi ta visoka predstavnica trebalo da garantuje, jer ona je naslednica Catherine Ashton. Ja moram, mogu samo to da komentarišem, da pošto je kraj njenog mandata, očigledno je da želi da pokaže da je ona nešto uradila za Kosovo, jer su je stalno napadali.
Komentarišući najnovije provokacije Prištine kada je na ostacima pravoslavne crkve Svetog Nikole na Novom Brdu istaknuta kosovska zastava, Dačić je rekao da to, nažalost, nije ništa novo.
Reč je o stalno prisutnoj tendenciji da se zatre srpsko prisustvo na Kosovu i Metohiji od samog početka, jer se time u stvari ruši koncept oni koji se zalažu za nezavisno Kosovo, jer se time pokazuje da su etničkim čišćenjem Srba oni došli do neke većine stanovništva na Kosovu i Metohiji i da su oni u to vrijeme kada su ti istorijski spomenici nastali, a predstavljaju deo srpske istorije, da oni u to vrijeme su činili ili ih nije bilo ili su činili izuzetnu manjinu na Kosovo i Metohiji, čak i po turskom popisu iz tog vremena. Mi možemo da alarmiramo međunarodnu zajednicu, ali je problem u tome što međunarodna zajednica ne reaguje na takve provokacije, što nema osuda takvih događaja, kao što nema osuda ni nekih drugih dešavanja na Kosovo i Metohiji.
U međuvremenu predsjednik opštine Novo Brdo Svetislav Ivanović izjavio je da je zastava takozvanog Kosova uklonjena sa srednjevekovne tvrđave u blizini tog mesta. Ivanović kaže da tu lokalnu samoupravu niko nije obavestio o postavljanju zastave i da su za ceo slučaj saznali iz medija.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Sve je spremno za svečano otvaranje novog autoputa Miloš Veliki od Obrenovca prema Čačku.
Uoči otvaranja deonice od Obrenovca do Ljiga, predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da nema bolje ni lepše ideje nego da autoput bude nazvan po Milošu Velikom, koji je utemeljio i izrodio savremenu srpsku državnost. Vučić je na Instagram profilu Budućnost Srbije naveo da danas, kada pogledamo kartu Srbije i na njoj vidimo i Beograd i Obrenovac, i Rudnik i Takovo, i Ljubić kod Čačka, i Gornju Dobrinju kod Požege, i Zlatiborske proplanke na kojima je Miloš čuvao stada, čini se da nema bolje ni lepše ideje nego da novi autoput, koji će povezivati sva ta divna mesta i predele naše jedine Srbije, nazovemo po tom velikom čoveku koji je te gradove i ta sela učinio velikim u srpskoj istoriji. Neka nam je sa srećom, poručio je Vučić.
Podsjetimo, ova cela trasa novog autoputa Obrenovac-Preljina svečano će biti otvorena u nedelju, a radove su danas obišli ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović i rukovodstvo javnog preduzeća Putevi Srbije, izveštava Milenko Marković.
Radovi na autoputu Miloš Veliki su pri kraju. Kolovoz se čisti od zemlje i blata, kosi se rastinje sa strane i postavljaju preostali putokazi. Tako izgleda završnica višegodišnje izgradnje koju su obeležili brojni problemi, od kojih je najveći bio taj što se trasa nalazi na udaru bujičnih reka kao što su Tamnava i Kolubara. Zbog toga je posebna pažnja posvećena odvodnim sistemima, o čemu govori Slobodan Basurić iz Puteva Srbije.
Na Peti Lajkovac izvršili smo sanacije visokih nasipa. Svi nasipi koji su bili viši od 3 metra su stradali, zatalasene su bile ivice, sve kosine su sređene, zamenjena je kišna kanalizacija, sređen je sistem odvodnje, rešena su zadržavanja vode na slobodnim površinama koje su bili u velikoj meri u samoj zoni Lajkovac, rešen je sistem odvodnje potoka koji su prilazili Peti Lajkovac, urađen je priključak u skladu sa glavnim projektom Petlje Lajkovac na državni put Lajkovac-Slovac.
Ceo put od Obrenovca do Čačka je urađen po najsavremenijim evropskim i svetskim standardima, kaže resorna ministarka Zorana Mihajlović. Ona je najavila i izgradnju dve nove deonice koje će olakšati pristup novom putu.
Za građane informacija da ćemo mi već u decembru pustiti i deonicu Surčin-Obrenovac. Mislim da je to takođe značajno i da možemo onda da razgovaramo o tome da 1. marta počnemo sa radovima na deonici Novi Beograd-Surčin. Kad poredimo završetak Grdelice koja je bila teška i koridora 10, moram da naglasim da je ovo vrlo važno za samu Srbiju, kako za bezbednost u saobraćaju, praktično za obilaženje Ibarske magistrale, ali tako isto i za povezivanje gradova na ovoj deonici.
Novi put omogućava da se od Beograda do Čačka stigne za sat vremena, ili brže ako se krene iz Obrenovca. Njegov nastavak deonica od Preljine do Požege trebalo bi da se izgradi za 2,5 godine, odakle će se graditi ka Crnoj Gori, dok će jedan krak povezati Srbiju sa Bosnom i Hercegovinom.
Severna Koreja je ispalila dva projektila u more nedaleko od svoje istočne obale. To je 6. takvo lansiranje od kraja jula. Nova raketna proba izvedena je ubrzo nakon što je Pjongjang objavio da je završeno sa pregovorima između dve Koreje. Pregled vesti iz sveta pripremio je Nikola Denčić.
Južnokorejska vojska je objavila da su projektili leteli oko 230 km i da za sada nije poznato da li je u pitanju novi tip raketa koji je Pjongjang nedavno predstavio. Saopšteno je i da će vojska pratiti situaciju zbog mogućeg nastavka raketnih proba. Premijer Japana Shinzo Abe nije zabrinut zbog novih testova.
Potvrdili smo da projektili nisu mogli da ugroze bezbednost Japana. Ipak ostajemo na oprezu i učinit ćemo sve kako bismo zaštitili svoje građane. Po pitanju Severne Koreje blisko sarađujemo sa Sjedinjenim Američkim Državama i ostalim saveznicima.
Severna Koreja nove raketne probe opravdava zajedničkim vojnim vežbama Južne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država, koje je nazvala probom za rat. Pjongjang je odbio poziv južnokorejskog predsjednika Moon Jae-ina da se obnove mirovni pregovori, što je za zvanični Seul kršenje međukorejskog sporazuma potpisanog prošle godine. Tri visoka zvaničnika policije u Hong Kongu izjavila su da ne znaju za planove kineske vojske o mogućem raspoređivanju snaga u toj administrativnoj oblasti kako bi se rešila kriza sa protestima. Oni su to rekli povodom objavljenih snimaka na kojima se vidi kako kineska vojska izvodi vežbe u Shenzhenu na oko 20 km od Hong Konga. Prema navodima pojedinih medija, Kina na granici okuplja i paravojne snage takozvane narodne milicije. Indijska vlada je najavila da će u narednim danima ukinuti ograničenje kretanja u Kašmiru, kao i da će ponovo uspostaviti telefonske i internet veze. Mediji podsjećaju da je do uvođenja vanrednog stanja došlo nakon što je većinski muslimanskoj oblasti suspendovana široka autonomija. Za sada nema informacija da li će biti ukinut i kućni pritvor brojnim lokalnim liderima koji se protive potpunoj integraciji Kašmira, koji bi trebalo da potpadne pod direktnu kontrolu centralnih vlasti.
Požar na grčkom ostrvu Evija još nije ugašen, a vlasti istražuju mogućnost da je podmetnut. Do sada je saslušano troje osumnjičenih i preko 20 svedoka. Tokom noći vetar na Eviji je oslabio, pa je širenje požara zaustavljeno. Na gašenju je angažovano skoro 400 vatrogasaca, preko 100 vozila, kanaderi i helikopteri. U 4 sela koja su bila evakuisana, meštani se vraćaju kućama. Požar je opustošio prirodni rezervat Borove šume.
Lokalizovan je požar koji je jutros izbio u pogonu za proizvodnju boja i lakova BIS na Beloj zemlji kod Užica, saopštio je MUP. Jedna osoba je povređena, zbrinuta je u zdravstvenom centru Užice i u stabilnom je stanju. U gašenju požara učestvovalo je 16 vatrogasaca spasilaca sa 6 vozila.
3 muškarca su teško povređena u sudaru kamiona, automobila i traktora na magistralnom putu Šabac-Loznica u selu Slepčević. Povređeni su prebačeni u urgentni centar u Šapcu i nisu u životnoj opasnosti. Posle zastoja na magistralnom putu, saobraćaj je normalizovan.
Od početka ove godine na putevima Srbije dogodilo se 22.000 saobraćajnih nesreća u kojima je stradalo 310 osoba, dok je teže povređeno 1.800 ljudi. Prema zvaničnim podacima MUP-a, samo od 1. juna poginulo je 149 osoba, zabeležila Sandra Cvijanović.
Na putevima Srbije najveći broj saobraćajnih nesreća desi se u toku letnjih meseci zbog odmora i brojnih manifestacija. Načelnik Uprave saobraćajne policije Nebojša Arsov najavljuje da će saobraćajci nastaviti pojačanu kontrolu koju provode od početka leta, jer je, zahvaljujući toj kontroli, kako kaže, do sada otkriveno 10% više prekršaja nego prethodnih godina.
Samo u junu i julu ove godine saobraćajna policija je u kontroli saobraćaja otkrila 410 vozača koja su vozila pod uticajem alkohola preko 2 promila. Iako vozači znaju da je velika zaprećena kazna, nažalost, svi ste svedoci tragičnih saobraćajnih nezgoda koje se desilo u prethodnih nekoliko nedelja, gde su vozači baš bili pod uticajem alkohola.
Zamenik načelnika Uprave saobraćajne policije Boban Milinković rekao je da su u prošloj godini pijani vozači izazvali 11% nezgoda, a da je broj onih sa smrtnim ishodom koje su uzrokovali u poslednje 4 godine smanjen za 2%.
To je značajan pomak, iako na prvi pogled ne deluje tako. To je najmanje 10 poginulih i 300 povređenih na godišnjem nivou manje zbog toga što se upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola smanja. Postoji još jedna kategorija vozača koja ne bi smela po zakonu da se nađe u saobraćaju, a koja izaziva značajan broj saobraćajnih nezgoda, a to su vozači koji ne poseduju vozačku dozvolu uopšte ili ne poseduju vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije za vozilo kojim upravljaju.
Osim zatvorskih i drugih kazni predviđenih zakonom, pijani vozač koji izazove saobraćajnu nesreću gubi prava iz osiguranja, odnosno postaje dužnik osiguravajućem društvu koji isplaćuje odštetu. Kako je objasnio generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije Duško Jovanović, odštete su više milionske, a ukoliko vozač ode u zatvor, štetu su dužni da isplate članovi njegove porodice.
Trenutno izradi novi zakon o obaveznom osiguranju. Ti limiti od 200.000 evra za štete na stvarima i 1.000.000 evra na licima se povećavaju na 500.000 evra i na 2,5 miliona evra. Još jedan podatak, znači naši vozači koji voze auto koji je registrovan u Srbiji, u slučaju da naprave štetu u inostranstvu, bez obzira na ove posledice koje smo rekli i kojima najviše pričamo, čekaju ih i ogromni troškovi koji mogu da se kreću i do 5 miliona evra.
Predstavnici MUP-a nisu imali odgovor na pitanje koliko pijanih vozača je odmah posle trežnjenja odvedeno sudiji za prekršaje i kažnjeno zatvorom. Kažu, međutim, da samo pojedine sudije prihvataju da tim vozačima sude u skraćenom postupku.
2 meseca pre predviđenog roka završeni su grubi građevinski radovi na izgradnji nove zgrade Kliničkog centra Srbije. U narednom periodu predstoje rekonstrukcija stare kule, promena fasade i unutrašnji radovi. Opširnije u izveštaju Milice Milovanović.
Nova zgrada sa svojih 12 spratova prve pacijente trebalo bi da primi u avgustu 2021. godine. Do tada ostalo je još mnogo posla. Ipak, ministar zdravlja Zlatibor Lončar zadovoljan je dosadašnjim tokom radova.
To smo obećali građanima Srbije, obećali ljudima koji rade u zdravstvu, obećali pacijentima. Evo mi to ostvarujemo i za jedno pristojno kratko vreme mi ćemo imati sva 4 nova klinička centra u Srbiji, što mislim da je sasvim, sasvim druga dimenzija i Srbije i jednostavno celog ovog regiona.
Do zime je, navodi ministar, sa izvođačima radova dogovoreno da se ugrade prozori, kako bi mogli da se započnu unutrašnji radovi. U novoj kuli biće smešten novi urgentni centar, renovirana poliklinika, nova laboratorija i hiruški blok sa 20 operacionih sala, najavio je direktor Kliničkog centra Srbije Mili Kašanin.
Šta će dobiti klinički centar? Dobit će pre svega 27.000 prostora, koji će biti najmodernije opremljeni, najbolji mogući uslovi za rad, pregled i terapiju pacijenata. Dobit ćemo oko 500 kreveta, od čega 150 kreveta intenzivne nege, 50 kreveta dnevne bolnice, 20 operacionih sala, imidžing odelenje, odelenje za angiografiju, novu laboratoriju itd. Što šta.
Godišnje Klinički centar Srbije zbrine oko 1.000.000 pacijenata, a svaki treći je iz unutrašnjosti.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Poljoprivrednici u Srbiji sve više se odlučuju da na tržištu nastupaju udruženi u zadruge kako bi izbjegli problem niskih otkupnih cena sirovina koje proizvode na gazdinstvima. Od početka 2017. do danas u Srbiji je osnovano 550 novih zadruga, od kojih je 94 koristilo državne podsticaje za zadrugarstvo. U prethodne dve i tokom ove godine za te namene iz budžeta je ukupno plasirano 1,7 milijardi dinara, zabeležio Ivan Jovanović.
Poljoprivredna zadruga Green Milk iz Vladičinog Hana osnovana je 2017. godine. Direktor Goran Ivanov kaže da su, zahvaljujući namenskim državnim podsticajima uloženim u mlekaru, uspeli da ojačaju pozicije malih stočara u tom delu Srbije.
Imamo 52 kooperanata, koja su pre 6 meseci imali cenu otkupnog mleka od 21 do 23 dinara po litri. Danas mi plaćamo 30 dinara po litri. A kako smo to uradili? Samo tako smo eliminisali nakupca. Onu razliku koju nakupac uzima između seljaka i mlekare, mi smo to preneli gazdinstvu, neke osnovne troškove zadržali da pokrijemo mi, to je sada super u ovom trenutku.
Sa ciljem da ojačaju poziciju na tržištu, voćari iz Slankamena, koji su već bili organizovani u zadruge, prošle godine su ih objedinili u novu složenu zadrugu Složni voćari, rekao nam je direktor Nikola Kotarac.
Uspeli smo da spojimo 4 zadruge da bi ono što nam fali radili na pakovanju, na asortimentu, jer naši voćnjaci su skoro kao italijanski neki bolji, a međutim zaostajemo u plasmanu, u pakovanju. Nabavili smo jednu savremenu sortir mašinu koju puštamo u rad u narednih 10-15 dana. 500.000 evra nije malo.
Ministar bez portfelja, zadužen za regionalni razvoj, Milan Krkobabić, podsjeća da je država početkom 2017. godine odlučila da pomaže poljoprivrednicima koji su spremni da se udružuju u zadruge.
Ova država konceptom razvoja zadrugarstva i sredstava koje je izdvojila, evo, za 3 godine bit će 1.700.000.000, ima razumevanje za ovo, iako su to tek početni koraci. I ovo nije nešto što se završilo, ovo je početak. Ta grudva je krenula. Bila je mala, evo, Boga mi 550 i neće više niko zaustaviti.
Namenske podsticaje iz budžeta Srbije do sada su koristile 94 zadruge. Što se tiče konkursa za ovu godinu, juče je istekao rok za prijave već aktivnih i tek osnovanih zadruga, dok je 15. septembar rok koji za dostavljanje prijava imaju složene zadruge.
Rusija bi mogla da uvede privremena ograničenja na uvoz koštičavog voća iz Srbije ako se nastavi izvoz zaraženih voćki, saopštio je nadzorni poljoprivredni organ Rusije. Direktor Uprave za zaštitu bilja Nebojša Milosavljević kaže da će njegov resor istražiti sve slučajeve isporuka zaraženih proizvoda. Napominje i da su u ovom trenutku, u okviru programa zaštite bezbednosti proizvoda za izvoz u Rusiju, sa spiska ovlašćenih za trgovinske odnose isključena 4 izvoznika i 200 proizvođača voća.
A za proizvođače jabuka ova godina bi mogla da bude veoma dobra. Prema najnovijim analizama, rod jabuke u Evropi ove godine podbacio čak za petinu, što je odlična šansa za naše voćare. To je u razgovoru sa Davorkom Tešić potvrdio profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu Zoran Keserović.
U Evropi se očekuje negde za 20% manji prinos u odnosu na 2018. godinu. Pogotovo u Poljskoj, gde je došlo do smanjenja čak do 48%, takođe u Nemačkoj oko 30% proizvodnje jabuke i generalno umesto 13,5 miliona tona koliko Evropa proizvede, sada se očekuje negde nešto više od 10 miliona tona. Ono što je značajno da je najviše došlo do smanjenja proizvodnje ajdareda, jer je u Poljskoj vodeća sorta i to je Boga mi smanjenje negde do 50% i sorte Jonagol za 60%, predlažem proizvođačima. Neka čuvaju, znači, ajdare. Ajdare će imati visoku cenu. Jonagol takođe.
Ali kakav će biti rod kod nas? To je pitanje.
Pa ja mislim tu negde manje 5 do 8% u odnosu na 2018. godinu, ali ove godine ono što ja vidio je dosta dobar kvalitet svuda.
A bit će 18, i plasman.
A bit će i plasman, tako da evo...
Očekujete
jedna,
i cena da će
takođe
biti?
Takođe i cenu, možda ne takve cene kakve je Srbija imala u poslednjih 10-15 godina najviše cene u Evropi, ali očekujem izuzetno dobre cene jabuke i oni koji su 2018. prognozirali, pojedini eksperti, da će Srbija početi polako da krči jabuke, meni je drago što su proizvođači nastavili da održavaju te zasade i ja evo očekujem u ovoj godini da će proizvođači jabuke dobro poći, već u početku su sada znači zadovoljni što se tiče cene i što se tiče kvaliteta.
Kaže profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu Zoran Keserović u razgovoru s našom Davorkom Tešić. Slušate Novosti dana.
Podizanjem saborske zastave i uz zvuk pesme Svilen konac u suboborskom selu Pranjani otvoren je prvi sabor violinista u Srbiji. Na otvaranju je nastupio slovenački bend Terra Folk, koji kombinuje klasične i moderne kompozicije. Na saboru u dve takmičarske večeri učestvuje više od 40 violinista iz Srbije, Švajcarske, Austrije, Engleske. Manifestacija se završava u nedelju 18. avgusta.
Sport. Slobodan Igrutinović.
Nikola Grbić nije više selektor muške odbojkaške reprezentacije, objavio je danas Odbojkaški savez Srbije. U saopštenju saveza između ostalo kaže se: u duhu maksimalnog poštovanja koje je uvek odlikovalo Odbojkaški savez Srbije i Nikolu Grbića, doneta je odluka u skladu sa najvišim interesima nacionalne selekcije. Odbojkaški savez Srbije blagovremeno će obavestiti javnost o novom prvom treneru seniora, navodi se na sajtu Odbojkaškog saveza Srbije. Grbić je na klupi Srbije od 2015. godine, a poslednji put vodio je ekipu na turniru u Bariju, gde Orlovi nisu uspeli da izbore plasman na olimpijske igre u Tokiju. Fudbaleri Partizana uspeli su da eliminišu tursku Malatiju i dođu na domak grupne faze Lige Evrope. Crno-beli su sinoć poraženi na gostovanju sa 1-0, ali su u Beogradu slavili sa 3-1, pa su tako obezbedili učešće u play-offu za ligaški deo drugog evropskog takmičenja. Nije to bila neka velika partija našeg predstavnika, ali je plasman zaslužen, istakao je trener Savo Milošević.
Nismo najbolje odigrali prvo poluvreme, pogotovo nismo dobro počeli, rani goli. Kako je to sve izgledalo u početku, sve ukazivalo na to da neće se dobro završiti danas, međutim, voljni moment i karakter mojih igrača danas je presudio i samo zbog te dve stvari smo prošli, jer i u drugom poluvremenu nismo uspeli da uspostavimo igru, ali ako saberemo obe utakmice, mislim da smo zasluženo na kraju mi prošli u četvrtak.
U play-offu za Ligu Evrope Partizan će igrati protiv norveškog Moldea, koji je nedavno eliminisao Čukarički posle 0-0 u Norveškoj i pobede od 3-1 na Banovom brdu. Prvi meč Partizan-Molde na programu je narednog četvrtka u Beogradu, dok je revanš 7 dana kasnije u Norveškoj. Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Cincinnatiju, pošto je noća savladao Španca Pabla Karenja Bustu, 55. tenisera sveta, sa 2-0 po setovima 6-3, 6-4. U četvrtfinalu turnira Đoković će igrati protiv Francuza Luka Puja. Taj meč na programu je u subotu oko 3 sata ujutru po našem vremenu.
Eko. Idealna vremenska prilika za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate, po izuzetno povoljnim cenama. MTS čuva tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta.
Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
U Beogradu trenutno 27 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 25. Vreme sutra.
Pretežno sunčano uz slabi umeren vetar. Jutarnja temperatura od 9 do 16, dnevna od 26 do 29 stepeni. Slično vreme i u Beogradu. Jutarnja temperatura 16, najviša dnevna oko 28 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Predrag Urošević, spiker Vladimir Mihajlović, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Slobodan Igrutinović.